Boss IV Podcast brought to you by Bipo Business Award by สาสินรางวัลเกียรติยศของผู้ประกอบการไทย
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Boss IV กับทัศภาคเลิศเสวีพง
ษ์และผมรวิทย์ฐานอุตสาหะครับ
สวัสดีครับแท็บครับ
สวัสดีพี่เป๊กครับ
เรายังอยู่กับ Boss IV Special Series นะครับกับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินะครับ SCB Bipo Business Award นะครับวันนี้เป็นคิวของบริษัทนวการโลหะชลบุรีนะครับเราอยู่กับคุณภูริทัศน์เจมบรรจงหรือคุณเทอร์โบนะครับและคุณอัจฉาวดีเจมบรรจงคุณแคทนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีทั้งสองท่านครับ
สวัสดีค
่
ะ
ก่อนอื่นเราต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะครับที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินะครับ SCB Bipo Business Award ครั้งนี้นะครับ
ครับ
ก็ขอเริ่มเลยนะครับก็อยากให้เล่าถึงกิจการก่อนครับนวการโลหะชลบุรีเนี่ยทำอะไรครับให้ทุกคนที่ผู้ฟังเนี่ยได้เป็นแบ็คกราวนด์นิดนึงก่อนครับเชิญครับ
ครับผมบริษัทนวการโลหะชลบุรีนะครับก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กนะครับเป็นโรงงานหลอมเหล็กก็คือก่อตั้งตั้งแต่สมัยคุณปู่นะครับผมแล้วก็มาขยายกิจการแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทนวการโลหะชลบุรีเมื่อปี2539ครับผมโดยการขยายการลงทุนแล้วก็มีการเปลี่ยนจากเตาหลอมเตาถ่านมาเป็นเตาหลอมไฟฟ้าในการหลอมละลายโลหะครับผมแล้วก็ครับผม
ก็คือถ้าพูดถึงธุรกิจเหล็กอะค่ะเราก็เหล็กอันนี้ที่เราทำอะมันจะไปไม่ใช่ว่าเป็นเหล็กเหล็กเส้นเหล็กตะเหล็กพวกนี้ค่ะมันจะเป็นอยู่ในรูปของเหล็กหล่อขึ้นรูปอะค่ะคล้ายๆเหมือนมีแม่พิมพ์หรือมีโมอะค่ะแล้วก็เทน้ำเหล็กออกมาแล้วก็พอน้ำเหล็กแห้งหรือแข็งตัวแล้วเนี่ยก็หล่อออกมาเป็นชิ้นงานออกมาค่ะจะลักษณะเป็นคล้ายๆหล่อเหล็กขึ้นรูปอะค่ะ
ถ้าพูดถึงงานเหล็กเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะนึกว่าโอ้โหมันเป็นอุตสาหกรรมอะไรที่แบบว่าใหญ่โตแล้วก็ผมใช้คำว่างานแบบอุตสาหกรรมอ่ะต้องใช้คำนี้นะแบบไม่มีดีไซน์ไม่มีอะไรเนี่ยแต่สิ่งที่ทำให้ทางนวการโลหะชลบุรีเนี่ยได้รับรางวัลจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกแท็บนี้ด้วยครับคือเวลาเราไปญี่ปุ่นอ่ะ
ครับ
คุณเห็นฝาท่อสวยๆไหมที่เขาอยู่ตามถนนแล้วเราเดินแล้วก็ไปถ่ายรูปกันอ่ะ
ใช่ครับ
ทางนวการโลหะชลบุรีเนี่ยเป็นผู้ผลิตหรือสามารถทำอะไรอย่างนั้นได้ด้วยนะนะครับอันนี้คืออยากให้เล่าตรงนี้ฟังนิดหนึ่งครับเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงตัดสินใจทำตัวงานดีไซน์ลงมากับงานอุตสาหกรรมแบบนี
้ก็คือจริงๆเหมือนถ้าเราพูดถึงงานที่เป็นฝาท่อดีไซน์อะค่ะถ้าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นมานานแล้วอะค่ะแต่ว่าตอนนั้นอะในประเทศไทยอ่ะมันยังไม่มีก็คือถ้าเราเห็นงานทั่วไปที่อาจจะมีฝาท่อสีบ้างในไทยแต่ว่ามันจะเกิดจากการที่สั่งผลิตหรือนำเข้ามาจากญี่ปุ่นตอนนั้นอ่ะธุรกิจที่ทำอะค่ะเรารู้สึกว่าเหมือนตั้งแต่ทำเริ่มแรกที่เข้ามาทำธุรกิจที่บ้านนะคะรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในความฝันของเราเลยในการทำธุรกิจที่บ้านที่อยากให้ฝาในประเทศไทยเนี่ยมีฝาท่อสีดีไซน์น่ารักแบบญี่ปุ่นในบ้านเราบ้างซึ่งตอนนั้นน่ะเองที่เราเริ่มทำอะค่ะเราสึกว่าธุรกิจที่เป็นผลิตฝาท่อเหล็กเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผู้ผลิตหรือเจ้าใหญ่ๆอะค่ะเป็นจำนวนมากแต่ว่าการแข่งขันกันนะคะมันค่อนข้างดุเดือดเรียกว่าจะเป็นเรดโอเชียนก็ว่าได้เราจึงมองว่าธุรกิจที่เราทำอะเราเองไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นธุรกิจขนาดกลางอาจจะถ้าจะลงแข่งในเรดโอเชียนอย่างเดียวอะอาจจะไม่พอเราเลยมองหาคล้ายๆบูเอลเชียนหรือตลาดใหม่ๆเข้ามาซึ่งตอนนั้นเองอะก็คิดว่าฝาท่อสีและดีไซน์ตรงนี้มันเข้ามาตอบโจทย์แต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้โนว์ฮาวคือยังไม่รู้แหละอยากทำแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไงประกอบกับว่าตอนแรกค่ะที่เราทำเนี่ยที่เราทำธุรกิจของเราเนี่ยมันมีช่วงนึงที่เหมือนมีปัญหาเรื่องคุณภาพของเหล็กเราก็เลยไปปรึกษากับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่เขาเป็นหัวหน้าภาครอเหล็กที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเขาก็เข้ามาให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้เราจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำโครงการไอแท็บเป็นโครงการหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะในการที่สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการให้ผู้ผลิตระดับพวก SME อย่างเงี้ยในการพัฒนาโปรดักต์เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำเรื่องนี้ร่วมกับอาจารย์ท่านนี้ค่ะก็เลยมีการลองผิดลองถูกประมาณ6เดือนนะคะเพื่อผลิตฝาท่อสีและดีไซน์นี้ขึ้นมาค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเริ่มทำฝาท่อสีดีไซน์นี้ขึ้นมาค่ะ
ตอนนั้นขั้นตอนก่อนจะได้เขาเรียกว่าตัวชิ้นแรกขึ้นมานี่นานไหมครับ
ประมาณ6เดือนนะคะเพราะว่าจริงๆเหมือนเราไม่รู้ว่าอย่างญี่ปุ่นนะคะตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันทำยังไงเพราะว่าสีอันนี้ต้องบอกว่าสีที่เราเห็นบนฝาท่อค่ะมันจะไม่ใช่ในรูปแบบของคล้ายๆว่าเอาสีไปทาแบบนั้นนะคะมันจะแบบไม่ใช่เอาสีไปทาแต่มันเกิดจากการคล้ายๆหยอดสีทีละช่องเหมือนคล้ายๆเป็น งานคราฟต์อย่างหนึ่งเป็นงานฝีมือก็ว่าได้แต่สีเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สีทั่วไปเราต้องมีการทดลองว่าสีประเภทไหนแบบไหนมันจะยึดเกาะกับเหล็กสีแบบไหนเมื่อมันแข็งตัวแล้วมันจะต้องมีความคงทนต่อสภาพภายนอกเพราะว่าฝาท่อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่พื้นที่ภายนอกใช่ไหมคะแบบเป็นถนนคนเดินหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการทนแดดทนฝนมีความแข็งหรือลดมีความคงทนเราก็ต้องมีการทดสอบว่าแต่ละสีที่เราใช้เนี่ยมันสามารถคงทนต่อพวกนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยก็เราก็มีการทดสอบในระดับแบบต่างๆค่ะว่าสีมันไหลเสมอเรียบสวยงามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทดลองประมาณ6เดือนนะคะ
ผมขอถามเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับในวงจรของการเพิ่มเรียกว่าเป็นการทำ value added นะของอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยครับทางนี้ผมเห็นผมดูในเว็บไซต์นะทำหลายอย่างมากเลยตั้งแต่ฝาท่อไปจนกระทั่งถึงดัมเบลก็มีใช่ไหม
ใช่ครับ
คืออันนี้เนี่ยเล่าวิธีคิดเล่าฟังหนึ่งได้ไหมครับว่าคืออยากให้เราย้อนกลับไปถึงว่าจริงๆอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยมันมีแบ่งเป็นคร่าวๆเป็นยังไงบ้างแล้วการต่อยอดเพื่อมาเป็น value added product แบบนี้เนี่ยมันมีเราคิดยังไงฮะเราถึงมาต่อยอดแบบนี้ครับ
ก็คือนะครับก็คือในวงการธุรกิจเหล็กก็คือมีรายใหญ่อยู่หลายเจ้าเหมือนกันของเราก็เป็นค่อนข้างจะเป็น
ขนาดกลาง
ขนาดกลางเพิ่งเข้ามาในธุรกิจฝาท่อเนี่ยได้ไม่นานสัก10กว่าปี
ครับ
ผมก็คือในการสร้างแบรนดิ้งของฝาท่อจริงๆมันค่อนข้างจะยากมันไม่เหมือนคอน sumer product ทั่วไปที่ทำการตลาดแล้วก็เข้าถึงคนได้ง่ายกว่าเพราะว่าสินค้ามันเป็นค่อนข้างจะเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ก็ชัดเจนก็คือเป็นผู้รับเหมาเป็นงานโครงสร้างของประเทศซึ่งอย่างที่บอกคือการทำตลาดค่อนข้างยากเราก็เลยคิดว่าเราจะต่อยอดสิ่งที่เรามีเพื่อสร้างแบรนดิ้งสร้างให้คนเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยการนำฝาท่อมาลงสีมาเพิ่มงานศิลปะลงไปเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างแล้วก็พยายามให้เป็นเจ้าแรกแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักว่าโอเคถ้าพูดถึงฝาท่อลงสีเนี่ยก็คือบริษัทนวการ
อย่างธุรกิจเหล็กอะค่ะถ้าเรามองคร่าวๆนะคะมันจะแบ่งออกเป็นคล้ายๆว่าอันแรกก็คือเป็นพวกเหมือนทำพวกเหล็กเส้นเหล็กตัดนะคะอันนี้ก็คืออีกธุรกิจนึงแต่ของเราที่ตอนแรกบอกแล้วของเราอะจะเป็นเหล็กหล่อเป็นโรงงานหล่อเหล็กที่เป็นเหล็กหล่อขึ้นรูปนะคะก็คืออันนี้ธุรกิจซึ่งเหล็กหล่อขึ้นรูปอะมันก็มีหลายแบบมีตั้งแต่ชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นพวกออโต้พาสต่างๆนะคะหรือว่าเป็นพวกชิ้นส่วนเครื่องจักรไฮดรอลิกต่างๆซึ่งอันนี้บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็เคยทำแต่ว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความละเอียดแล้วก็ชิ้นเล็กใช่ไหมคะซึ่งตอนหลังเนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเรามีได้งานที่กับฝาท่อขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ไม่เคยทำฝาท่อหรอกแต่ว่าพอเรามีงานได้งานที่เกี่ยวกับฝาท่อเราก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราสามารถทำได้ดีกว่าเราก็เลยเน้นโปรดักต์กลายเป็นว่าเป็นพวกฝาท่อตะแกรงแต่ว่างานอื่นๆเราก็ยังรับอยู่อย่างเช่นมันมีงานน่าจะชิ้นเล็กๆตั้งแต่เหล็กถ่วงหรือว่าแม้กระทั่งแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนเวลาอยู่ท่าเรือก็จะมีเหมือนที่แขวนเหมือนแบบเชือกที่ไว้แขวนสมอเรือหรือเป็นพวกชิ้นส่วนเหล็กถ่วงเหล็กสำหรับออกกำลังกายดัมเบลคือทำทุกอย่างที่เป็นเหล็กหล่อขึ้นรูปอะค่ะจริงแล้วแต่เลยว่าถ้ามีโมมามีแบบมาจริงๆเราสามารถทำได้หมดอะค่ะ
ทีนี้อยากให้อธิบายเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมครับว่าอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเนี่ยมันใครเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มคือกลุ่มลูกค้าผมเชื่อว่าคงจะไม่ได้เป็น end user ที่เป็นคนทั่วไปใครเป็นลูกค้าหลักของทางนี้ครับผม
ก็จริงๆลูกค้าหลักอะค่ะงานของเราเนี่ยมันจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึง main product ที่เป็นพวกฝาท่อตะแกรงนะคะมันจะเกี่ยวกับพวก infrastructure ง่ายๆคือเกี่ยวกับพวกงานถนนงานทางเท้าต่างๆนั้นลูกค้าหลักของเราเนี่ยจะเป็นคล้ายๆผู้รับเหมาผู้รับเหมามีตั้งแต่แบบไหนมาคือผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะไปประมูลงานจากทางราชการหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นมาเพื่อทำถนนทั้งเส้นอันนี้มองให้เป็นแบบภาพรวมนะคะจากนั้นเนี่ยเราคล้ายๆเป็นซับเขาอีกทีนึงในการทำส่วนหนึ่งก็คือทำพวกฝาท่อหรือตะแกรงให้เขาอีกทีนึงนั้นลูกค้าหลักอะก็จะเป็นพวกผู้รับเหมาที่รับงานราชการต่างๆค่ะรวมไปถึงพวก developer ด้วยก็คือพวกที่ทำเกี่ยวกับการสร้างก็คือพวกทำโครงการหมู่บ้านตึกอาคารต่างๆตรงนี้ด้วยอะค่ะก็จะเป็นลูกค้าส่วนหนึ่งที่เป็นเอกชนอันนี้ก็คือ2กลุ่มหลักๆที่เป็นลูกค้าเราอะค่ะ
แล้วเวลาเราพูดถึงธุรกิจเหล็กเนี่ยครับจริงๆเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวแฟกเตอร์สำคัญในการแข่งขันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างครับเช่นราคาคุณภาพของงานหรือว่าดีไซน์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับหลักๆก็คือค คุณภาพต้องมาก่อนเพราะว่าธุรกิจเราเป็นเขาเรียกอะไรเป็นธุรกิจโครงสร้างใช่ไหมถ้าคุณภาพไม่ได้มันก็จะอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนน
เพราะว่ามันเกี่ยวกับคล้ายๆความปลอดภัยของคนที่ใช้รถถนนหรือว่าคนเดินทางเท้าค่ะมันก็เลยเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนั้นเราก็มองเหมือนกันว่าคุณภาพของสินค้าเราต้องเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันนะคะ
ส่วนเรื่องราคาเป็นอันดับรองแล้วกันเพราะว่าถ้าคุณภาพไม่ได้ต่อให้ราคาถูกก็เราก็จะไม่เข้าไปแข่งขันแล้วกัน
เหมือนของงานของเราอ่ะมันค่อนข้างมีสเปคที่แน่นอนอย่างเช่นยกตัวอย่างเผื่อแบบใครเหมือนถ้าไม่ได้อยู่ในธุรกิจนี้นะคะก็คือหมายความว่าเรื่องฝาท่อเองอะค่ะมุดฝาท่อค่ะที่อยู่บนทางเท้าเนี่ยก็จะสเปคไม่เหมือนกับฝาท่อที่อยู่บนถนนก็ทั้งง่ายๆคือเหมือนรับน้ำหนักต่างกัน
ใช่
ไหมบอกว่าถ้ารับอย่างเช่นถนนเนี่ยถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยฝาท่อตัวนึงก็อาจจะต้องรับน้ำหนักประมาณ40 ตันถ้าเป็นฝาท่อทั่วไปที่อยู่บนถนนเป็น400วิ่งธรรมดาก็อาจต้องรับน้ำหนัก25 ตันแต่ถ้าเป็นถนนคนเดินก็ต้องอาจจะรับน้ำหนักแค่ 1-2 ตันนะคะก็จะมีสเปคต่างกันนั่นหมายความว่างานมันจะต้องมีสเปคหรือมีคุณภาพที่ค่อนข้างต้องชัดเจนระดับหนึ่งอะค่ะ
ทีนี้มองเขาเรียกว่ามอง next step ของธุรกิจว่าเป็นยังไงครับจากตอนนี้คือเราเปลี่ยนจากธุรกิจที่เป็นงานโครงสร้างใช่ไหมครับเป
็
นงานดีไซน์แล้วเนี่ยนี้มองว่าธุรกิจเหล็กเนี่ยจะไปทางไหนต่อได้อีกไหมครับ
คืออย่างของเราอะค่ะเรามองว่าอย่างอันนี้เหมือนเป็นเป้าหมายของเราเลยละกันเนาะว่าคือสักวันนะคะเราก็อยากเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการผลิตฝาท่อนะคะที่มีคุณภาพในประเทศไทยโดยผ่านงานคล้ายๆออกแบบแล้วก็ดีไซน์เพื่อให้สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็สร้างความแตกต่างในแต่ละพื้นที่คือเรามองว่าจริงๆแล้วงานฝาท่อค่ะมันที่เมื่อก่อนคือมันมีมาอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเน้นที่ฟังก์ชันอย่างเดียวคือใช้ประโยชน์แค่เหมือนใช้ทำเป็นท่อระบายน้ำเป็นอะไรเงี้ยว่าคนเห็นนะคะ
ทั่วแค่ฟังก์ชันพื้นฐาน
ใช่อ่ะแล้วพอคนเนี้ยคนทั่วไปว่าเห็นฝาท่อตามทางเท้าเนี้ยเขาก็เหมือนแค่เดินผ่านไม่ได้สนใจเราจึงอยากคล้ายๆนำสิ่งที่ไม่น่าสนใจตรงเนี้ยเปลี่ยนมาเป็นจุดเด่นด้วยผ่านงานฝาท่อในเรื่องของการออกแบบและดีไซน์เข้ามาช่วยแล้วจริงๆแล้วเหมือนเราคิดว่าฝาท่อสีหรือดีไซน์ตรงนี้มันช่วยตอบโจทย์หลายๆอย่างก็คือเหมือนมองว่าจริงๆพื้นที่ที่อยู่บนทางเท้าค่ะมันมีเยอะมากเลยเพราะว่าวันนึงนะคะคนเดินผ่านเป็นร้อยเป็นพันเลยเราน่าจะเอาพื้นที่ตรงนี้มาทำให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าเดิมคือเมื่อก่อนอาจจะมีการโฆษณาหรือการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านบิลบอร์ดผ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าพื้นที่ใต้ฝาเท้าเราล่ะที่จริงมันมีเยอะมากแต่ว่าเราสามารถทำอะไรกับมันได้มากกว่านี้อีกไหมเรามองว่าแบบการที่มีฝาท่อหนึ่งอะค่ะที่มีดีไซน์หรือมีสีสันเข้ามาเพิ่มเนี่ยมันเหมือนเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งนั้นๆได้บอกเรื่องราวของคนในชุมชนอะไรนี้ได้ด้วยอย่างงานแบบที่เราทำก็ในปีนี้ค่ะต้นปีก็คือมีงานฝาท่อที่ท่าฉลอมคล้ายๆชุมชนท่าฉลอมที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนคล้ายๆเปลี่ยนเมืองชุมชนเนี้ยให้มีความทันสมัยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้คือคล้ายๆกับเป็นอาร์ตเฟสติวัลขึ้นมาบนกำแพงเขาก็จะเชิญศิลปินดังๆเนี่ยมาเพ้นงานใช่ไหมคะขนาดเดียวกันเนี่ยฝาบนพื้นเนี่ยเขาก็ทำเป็นคล้ายๆฝาท่อดีไซน์ขึ้นมาประมาณ9 จุดนะคะก็ตรงเนี้ยฝาท่อทุกดีไซน์ค่ะก็คือเกิดจากการที่นิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้าไปคุยกับคนในชุมชนเรียกว่าไปคุยเลยว่าที่มาของลักษณะของวิถีชีวิตของเขาเป็นยังไงนั้นดีไซน์ฝาท่อออกมามันมีตั้งแต่แบบอาชีพที่เขาทำในสมัยก่อนเป็นประมงเป็นอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งปลาทูเป็นลายฝาท่อเป็นลายปลาทูเพราะว่าเป็นสินค้าหลักของคนในชุมชนนะคะเราสามารถต่อยอดตรงนี้ได้แล้วเรามองว่าจริงๆแล้วผ้าฝาท่อสีดีไซน์อ่ะมันทำอะไรได้อีกเยอะคือเราไม่ได้มองว่าแค่แบบดีไซน์สวยงามจบแต่มันมีฟังก์ชันอื่นๆอีกที่สามารถต่อยอดได้อย่างเช่นเราฝัง QR code สมัยนี้ใช่ไหมคะคนใช้มือถืออะค่ะก็สแกน QR code เป็นประจำมีข้อมูลป๊อปอัพเด้งออกมาอันนี้เราทำเหมือนกันคือเอา QR code ฝังลงไปในฝาท่อก็คือเขาเอามือถือเราสแกนปุ๊บอาจจะเป็นเว็บไซต์เด้งออกมาเป็นข้อมูลป๊อปอัพออกมาหรือว่ามีโปรแกรมที่เขาเรียกว่าเหมือน AR คือ Augmented Reality อะค่ะเหมือนเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆเหมือนเราสมัยก่อนมันมียุคนึงที่เราฮิตในการเล่นจับโปเกมอนนะคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยคือเป็นแอปที่เราเอามือถืออะค่ะไปสแกนที่ฝาท่อแล้วมันจะป๊อปอัพออกมาเป็น 3D อาจจะเป็นแผนที่หรือเป็นข้อมูลต่างๆที่เราสามารถอินเสิร์ตเข้าไปได้อันนี้เรามองว่าเราอยากทำเรื่องของตรงนี้ด้วยคือไม่ได้มองแค่ฝาท่อดีไซน์สวยงามพอจบแต่เราอยากจะต่อยอดด้านนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
โอ้โหต้องบอกว่าเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีผมใช้คำว่าวิสัยทัศน์นะแล้วก็ direction ในการทำธุรกิจที่น่าสนใจมากจริงที่ต้องบอกว่าสามารถ ปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมแบบ traditional นะครับคืองานเหล็กงานที่ไม่มีใครคิดว่าจะเอาเรื่องของดีไซน์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาจับเข้ามาผสมผสานแล้วทำให้มันดูน่าสนใจได้อย่างนี้นะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าชื่นชมครับชื่นชม
ชื่นชมมาเป็นได้เห็นผมได้เห็นรูปแล้วนะฮะของฝาท่อที่ทำที่เป็นดีไซน์สวยมากแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบรูปทรงแบบ traditional มีความมีสี่เหลี่ยมมีการเล่นลูกเล่นในเชิงของตัวของรูปแบบด้วยเนาะก็เป็นอะไรที่เก๋มากนะครับดูแล้วรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่คุณแคทพูดว่าจะบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนนะผมว่าเป็นมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดทำดีๆเนาะบางทีมันก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นจุดที่สามารถให้คนที่ไปเยี่ยมชมหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้ถ่ายรูปได้นะได้เก็บภาพสวยๆแบบนี้ไว้นะครับแถมยังต่อยอดกับเทคโนโลยีในเชิงสมัยใหม่ได้ด้วยอยากถามอีกสักหนึ่งคำถามครับก่อนที่เราจะจบรายการช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เป็นคำถามเราต้องถาม ทุกบริษัทจริงๆว่ามีผลกระทบที่ได้รับยังไงบ้างไหมครับ
ครับผมก็จริงๆก็คือมอตโต้ของบริษัทช่วงโควิดก็คือ hope for the best prepare for the worst นะฮะก็คือเราแบ่งเป็น3เฟสใหญ่ๆในการป้องกันและรับมือของโควิดนะฮะเฟสแรกก็คือการมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานก่อนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าโรงงานมีคนติดหรืออาจจะมีผลกระทบต่อการผลิตได้นี่คืออย่างแรกเลยก็คือความปลอดภัยของคนภายในโรงงานอย่างที่2ก็คือนะครับก็คือการบริหาร cash flow ซึ่งช่วงวิกฤตเนี่ยการบริหารเงินสดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพื่อจะทำให้ธุรกิจอยู่รอดเราไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่เราไปนานเท่าไหร่นะครับการถึงเงินสดเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ธุรกิจสามารถรันต่อไปได้นะครับส่วนที่3ก็คือจริงๆธุรกิจเราค่อนข้างจะกระทบน้อยนะฮะก็คืออยากแนะนำให้เรียกอะไรต่อยอดจากสิ่งที่เรามีมองหาโอกาสใหม่ๆ
เหมือนที่ธุรกิจเรากระทบน้อยเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำงานเกี่ยวกับพวกอินฟราสตรัคเจอร์ค่ะซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญในการของประเทศอยู่แล้วเวลาเขามีส่วนมากเนี่ยมาทั้งแมทเหมือนสิ่งที่เราทำตอนนี้มันเป็นเรียกได้ว่าเหมือนเป็นงบที่มันออกมาแล้วอะค่ะมันก็อาจจะกระทบนิดหน่อยอาจจะมีการช้าลงหรือมีการชะลอบ้างแต่ก็ถือว่ากระทบแบบไม่มากอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยก็เลยรู้สึกว่าจริงเราก็เลยมองหาแต่ว่าแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าโควิดเนี้ยจะอยู่กับเราอีกนานหรือเปล่าเราก็เลยต้องมีการคิดถึงการแก้ปัญหาในเรื่องของตรงนี้ด้วย
ก็อย่างที่บอกคือการเอาฝาท่อเนี่ยเป็นโปรดักต์ไลน์ใหม่ของเราเพื่อสร้างบทโปรดักต์ไลน์ใหม่เพื่อขยายธุรกิจ
มันเป็นการแอดValueสินค้าในสิ่งที่มีอยู่แล้วอะค่ะเราก็เพิ่มValueตรงนี้เข้าไปด้วย
ครับแล้วก็อยากแนะนำผู้ประกอบการก็คือเขาเรียกอะไรการรักษาฐานลูกค้าเก่าเนี่ยมันง่ายกว่าการหาลูกค้าใหม่ก็คือถ้าเราควรจะรักษาลูกค้าเก่าเนาะให้อยู่กับเราไปนานๆดีกว่าต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่มันแพงกว่าก็คืออยากแนะนำผู้ประกอบการอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็เหมือนแต่จริงๆแล้วอ่ะเหมือนลูกค้าแต่เดิมของเราอะค่ะมันจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในรูปแบบคล้ายๆการแนะนำบอกต่อเป็นบทออฟเมาส์มากกว่าก็คือเหมือนลูกค้าเราลูกค้าประจำของเราเนี่ยแนะนำลูกค้าอื่นๆต่อเข้ามาเป็นวอล์กอินเข้ามาเนี่ยน้อยแต่ว่าเรามองว่าจริงๆแล้วอะรูปแบบการทำงานหรือว่าการทำการตลาดสมัยใหม่มันเปลี่ยนไปมากๆแล้วจากเดิมคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเน้นที่ลูกค้าเก่าหรือเงี้ยแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือการตลาดเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเราก็คงไม่คิดว่าแบบลูกค้าจะสั่งฝาท่อผ่าน Facebook อ่ะถ้าพูดง่ายๆธุรกิจเรามันมีความเฉพาะเจาะจงมากๆแต่ว่าแบบสมัยนี้มันก็คือเป็นไปได้ที่แบบลูกค้าเนี่ยแอด Facebook มาแล้วก็แบบทักใน Messenger ใน Facebook ของบริษัทว่าแบบขอสั่งตัวนี้หน่อยอยากได้ตัวนี้ก็คือมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีการปรับตัวในเรื่องของกลยุทธ์ในการหาลูกค้าช่องทางการตลาดไม่ว่าจะต้องมี Facebook เราก็ต้องทำ SEO เหมือนกันแม้ว่าธุรกิจเราจะแบบค่อนข้าง niche market มากๆแต่เราก็ต้องมีการปรับตัวในเรื่องของแบบเทคโนโลยีเข้ามาทำเว็บไซต์ให้ทันสมัยมี Facebook มีทำ SEO ในการโปรโมทหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาตรงนี้ด้วยค่ะ
คร
ับ
โอ้น่าสนใจมากเลยครับสุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านฝากอะไรถึงผู้ประกอบการที่กำลังฝ่าวิกฤตโควิดในครั้งนี้แล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้ที่ว่าหนักแล้วเนี่ยไม่แน่ปีหน้าจะหนักกว่านี้นะครับก็อยากให้ฝากกำลังใจหรือว่าแง่คิดดีๆหน่อยครับผม
ครับผม
จริงที่อยากให้ฝากคือจริงๆเหมือนโควิดเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็ว่าได้นั้นสิ่งที่แบบเหมือนเวลาเราเจอวิกฤตอย่างเงี้ยเราอาจจะสตันหรือแบบ ทำอะไรไม่ถูกนั่นคือว่าอย่างแรกที่เราแบบอยากแนะนำจริงต้องมีสติก่อนต้องแบบเหมือนใจเราต้องนิ่งก่อนอะภายในเราต้องนิ่งก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบไม่นิ่งอะเราอาจจะหลุดหรือแบบจากอันเดิมได้เราอาจจะต้องมีสติแล้วก็คิดวิเคราะห์จากสถานการณ์หรือข้อมูลเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่สองก็คือเราอาจจะต้องมี mindset ของเรื่องการปรับตัวหรือยืดหยุ่นหรือ resilience skill ว่าก็ว่าได้ว่าเราต้องมีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะต้องมีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวมากขึ้นซึ่งอาจจะต้องแบบเมื่อก่อนอาจจะแค่วางแผนแค่แผน A แผน B อาจจะต้องมีแบบแผน A แผน B แผน C อีกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการปรับตัวที่รวดเร็วมากขึ้น
โอเคก็หมายถึงอย่ายึดติดกับความสำเร็จเดิมๆนะครับมองโอกาสใหม่ๆต่อยอดสิ่งที่เรามีก็มันก็จะพาเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับผม
ครับผมโอ้ก็ครบถ้วนนะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงนะครับสำหรับรางวัลBipolar Business Award นะครับ
ก็ต้องขอบคุณนะวันนี้ได้ข้อคิดมากมายจริงต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาการคุยที่ผมได้รับฟังมุมมองของต้องเรียกว่าคนรุ่นใหม่นะที่เป็นทายาทธุรกิจรุ่นที่3วันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นมีเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจครอบครัวมากมายจริงๆนะครับก็ต้องขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามบอสไซอยู่ตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
Boss IV Podcast Presented by Bipolar Business Award by สาสิง